Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 6-апрель бейшембе күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Улуттук коопсуздук комитети Кытай жарандарына Кыргызстанда жашоого уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча кылмыш ишти териштирип жатат. Кыргызстан мусулмандарынын 6-чы курултайы муфтиятын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешинин сунушун кубаттады. Тажик бийлиги Орусия Somon Air авиакомпаниясына киргизилген чектөөлөрүн албаса, 6-апрелден тартып орусиялык эки авиакомпаниянын Тажикстанга каттамдарына тыюу саларын эскертти. Кыргыз өкмөтү айдын башында Тайлак Баатыр кинотасмасын тартуучу режиссерго конкурс жарыялады. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия армиясынын соққулары көтөрүшчүлөр сактап турган химиялык куралдарга тийгенин, андан жергиликтүү тургундар ууланганын 5-апрелде билдирди.
Сирийская авиация нанесла удар в районе
Сириянын аба күчтөрү террорчулардын Хан Шейхун шаарчасынын чыгыш тарабындагы курал сактаган ири кампасына сокку урган. Кампанын аймагында уулуу согуштук куралдар бар болчу. Ал химиялык куралдарды согушкерлер Сириянын Алеппо шаарында да колдонушкан, деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Сирияда көтөрүүчүлөр орус тараптын бул билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз кызматы президент Асадка колдоо көрсөткөн үчүн Орусия менен Ирандын бул чабуулда жоопкерчилиги бар деп кабарлады. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөргөн бул аба соокуларынын курмандыктары 72 жетти. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жыйынчороев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчы жана Республика Атажур фракциясынан Талант Мамытов барышкан.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, дарыланып атат, эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди, эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма айтып койсом, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагын болсун, мыйзам чегинде болсун,
деди депутат Мирлан Жыйынчороев. 2-апрелде жаза аткаруу кызматы тергөө абагында отурган саясатчы Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47-чи колониянын санитардык бөлүгүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канааттандыраарлык экенин маалымдаган 4-апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боелуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан. Ошол эле күнү кечке жуук жаза аткаруу кызматы Жапаровдун 3.5 минуттук видеосун жарыялап, Жапаров анда ден соолугу жакшы экенин айткан. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардуурдан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5-апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардурууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Аль-Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчы согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштегени келгени аныкталды. Орусия иликтөө күчлөрү Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жарандыгы бар адам уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Кыргызстандан Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Журналист Эрнис Кыязов аны 4-апрелде түнү саат 10:30 белгисиз 3 адам коркутканын маалымдады. Фейсбуктагы жеке баракчасына бул тууралуу жазып, Бишкектин четиндеги үйүнүн алдында аны жулкулатып опуз алууга аракеттенишкенин айтат. Азырынча Кыязовдун өзү менен байланышып комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналисттин дарыгерге же милицияга кайрылганы тууралуу маалымат азырынча белгилүү болбой элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын басма сөз кызматы азырынча бул окуя боюнча арыз түшкөн түшпөгөнү белгисиз экенин билдирди. Эрнис Кыязов КТРК, ЛТР, НТС, ОШТВ сыяктуу телеканалдарда иштеген. АКШнын демократ жана республикачыл сенаторлорунан турган топ Беларусь президенти Александр Лукашенкого катчолдоп камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Алар талаштуу салык эрежесине каршы чыккан Беларусь жарандарына жасалган мамилеге тынчсыздануусун билдиришти. 5-апрелде жарыяланган катка демократ сенаторлор Ричард Дурбин менен Джин Шахин жана республикачылардан Марко Рубио менен Джон Маккейн кол коюшкан. Февраль-март айларында Беларусьтун бир катар шаарларында бекер пузур салыгы деп аталган жобого каршы нааразылык акциялары өткөн, андан кийин камоолор болгон. Президент Александр Лукашенко демонстрациялар үчүн батышты айыптаган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде баш прокурору Индира Жолдубаеваны кабыл алып 2010 жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003 жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард турк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Бул документтер Атамбаевтердин үй бүлөсүнүн акчасы 2010 жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жала экенин ырастайт деп айтылат. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп, президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган. Түштүк Корея менен АКШнын армия өкүлдөрү Түндүк Корея Жапон деңизин карай баллистикалык ракета учурганын ырастады. Бул сыноо Түндүк Кореянын негизги өнөктөшү саналган Кытайдын лидери АКШ президенти менен 6-7 апрелде жолугар алдында орун алды. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги шаршембиде билдиргендей, ракета Синпо аймагынан учурулган. Түндүк Корея жыл башынан берки 4-түнчү баллистикалык ракетасын учурду. Биздин өкмөт муну айыптайт. Бул Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык чагымчылык аракеттерине каршы резолюциясына кедергисин тийгизет, деди Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин өкүлү Чо Юн Хюк. Жакында АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайды Түндүк Кореянын ракеталык программасын ооздуктоо үчүн расмий Пхеньянга кысым көрсөтүүгө чакырган. Калифорниядагы Беркли университетинин окумуштуулары ийнесиз эмдөөнүн жаңы жолун табышты. Анда шприцтин ордуна бармактын учундай болгон капсула колдонулуп, ийненин ордуна химиялык реакция жүрөт. Салттуу эмдөө ыкмасынан айырмаланып, адамдын этин оорутпайт. Бейтап вакцина куюлган капсуланы оозуна салып, жаактын ички бетине такайт. Натыйжада капсулада химиялык заттар аралашып, катуу басым пайда болот жана вакцина чел кабыкка өтөт экен.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кытай жарандарына Кыргызстанда жашоого уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча кылмыш ишти Улуттук коопсуздук комитети териштирип жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Индира Жолдубаева Жогорку кеңештин комитетине маалымат берип жатып билдирди. Прокуратуранын маалыматына караганда, мыйзамсыз документ миңге чукул Кытай жаранына берилген. Мамлекеттик катуу кызматынын өкүлү болсо, кылмыш иши уруксат документтеринин легалдашуусуна байланыштуу козголгонун белгилеп, миңге жакын кытайлык жарандардын арасында кыргыз улутундагылар да бар экенин билдирди. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Например, менин күйөөмдөр алар государственная кирет да, потому что аларда катышып салтырыпты, а которому турдойдо иштеп жүргөн кытайлар болсо, алар виза эле алышат.
Кытай улутуна келин болгон Айпери мынтип жолдош өлкөдө мыйзамдуу жашап жатат дейт. Бирок күйөөсү Фэйфэйнин мекендештери Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн ар кандай жолдорду тандаганын угуп жүрөт.
Жарандык алыш үчүн алар бактан көп акча беришет, канча деп сурасам, бирок ошонусун айтпай койду. Өлкөнүн гражданство алыш үчүн алар бактан недвижимость сатып алат. А көбүнчө кытайлар албайт дейт, потому что бактан алганда алар кийин кайра Кытайга бара албай калат дейт. Торговля кылабыз деп келген кытайларчы надолго жашап же бактан үйлөнүп калып
Кытай жарандарынын Кыргызстанда жашоого уруксат кагазды мыйзамсыз алгандыгы тууралуу маалымат 4 апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзам соттук укуктук түзүлүш комитетинде башкы прокуратуранын жылдык отчетун талкуулоо учурунда ачыкталды. Анда башкы прокурор Индира Жолдубаева 2016 жылы 996 Кытай жаранына Кыргызстанда жашоого уруксат мыйзамсыз берилгенин белгилеп, бул иш Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлгөн өлгөнүн маалымдады. Башкы прокуратуранын өкүлү Байгадина Ваназик буларды белгиледи.
996 Кытай жаранына Кыргызстанда жашап турууга мыйзамсыз уруксат берген факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча экспертиза жүрүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат.
Кытай жарандарына байланышкан иш мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине карата козголгон кылмыш иштин алкагында териштирилүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Белисир Жигитов буларды белгиледи.
Документтерин кабыл алып атканда ал документтер расмий түрдө легализацияланышы керек болчу деген кол коюлуп атат да. Күнү ар бир жарандын документтерин карап комиссия чечим кабыл алат да. Ал комиссиянын курамында тышкы иштер министрлигинин, ички иштер министрлигинин дагы башка укук коргоо орган дарындагы кызматкерлери бар ал жерде. Ошол комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн сөздөрүнө караганда, алар Кытайдын жарандарынан керектелүүчү документтердин тизмесинде кандайдыр бир документти легализациядан расмий түрдө өтүш керек деген норма жок болчу деген ушундай айтып атат да, ушундай оюн.
Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда мыйзамсыз жашап жаткан чет өлкөлүк жарандардын маселесин чет элдик жарандардын бирдиктүү маалымат базасын түзүү аркылуу чечүүнү сунуштап жүрөт.
Жылына расмий түрдө эле 12-13 миң жарандар иш квотасын берет. Толугу менен токтотуш керек, себеби бизде өзүбүздүн жаштарыбыз иши жок жүрөт. Экинчи жолу бизге кирип жаткан сай жараны, башка жарандардын баардыгын ЭЧАК электрондук база даанктап коет, ошол жака киргизип, ар бирин бул жакта жүргөн мөөнөтүн такташ керек. Расмий эмес жүргөн кытайлардын баардыгын депортация кылыш керек. Депортация жолу бизде кыйын болгондо сот аркылуу депортация болот. Билет ала турган дагы мамлекет органы жок, анан казынадан да акча бөлүнбөйт.
Кыргызстан жылына 13 миңге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде жиштөөгө квота берет. Анын 85% ФФ өңдүү Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы 9,5 миң Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстандын чет элдик жумушчу күчүнүн 77% кытайлыктар түзөт. Кытай жарандары көбүнчө автожолдордун курулушу, Бишкек жолдук борбору реконструкциялоо, мунай, газ жана алтынды кайра иштетүү тармактарына тартылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын 4-апрелде өткөн 6-чы курултайы муфтияттын уставын өзгөртүү тууралуу аалымдар кеңешинин сунушун кубаттады. Уставка сунушталып жаткан өзгөрүүлөрдүн катарында мусулмандардын беделине шек келтиргендерди мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет көрүү тууралуу жобо да бар. Ал жободун маани маңызын жана ишке ашуу жолдорун кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова сураштырды.
Кыргызстан мусулмандар динин башкармалыгынын уставына алымча кошумчаларды киргизүү демилгесин аалымдар кеңеши көтөргөн. Аталган кеңештин мүчөсү Ислам университетинин ректору Марс Ибраевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, уставта мусулмандардын ишенимине шек келтиргендерди, бул багытта жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу маселеси жазылган.
Ал биринчи беремеде Алла Тааларга, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттары аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. КМДБ муфтият. КМДБ жана аалымдар кеңешинин иштерине жардам көргөзүү динибизди, мусулмандарды ички жана тышкы динибизге кас күчтөрдөн мыйзам чегинде коргонуусун камсыз кылуу үчүн демилгелүү укук коргоочу топ иштесин деген сунушту киргиздик.
Марс Ибраев кошумчалагандай, аалымдар кеңешинин мындай кадамына ислам динине акарат келтирген учурлар көбөйүп кеткенин түрткү берди. Муфтияттын азыр иштеп жаткан уставында мусулманчылыкты жаманатты кылгандарды жазалоо багытында дин башкармалыгына кандайдыр бир укуктар берилген эмес.
Мейли ал башка бир ишенимде адамбы, же болбосо ишеними жок эле атеисттик пикирдеги инсанбы, ислам динин көп эле сындагандар да көп болуп атпайбы? Ар кандай бир эмелер менен жалаа жаап, каралап дегендей. Мисалы дейли, жакында эле тиги жайсанчы сыяктуу бир эмелердин дагы ислам динин каралап, өзгөчө биздин муфтиятка же болбосо мусулмандарга болгон куранга болгон акарат эмелерин, мисалы үчүн ал жерде жараткан Алла Тааланы бир шайтан деп айткан учурлар көп келди да кездешти. Ыйыкталынып аткан затка каршы ошо мусулмандарды жырын кайната турган бир абал болуп атат. Бир адам чыгып арызданып барган болсо аныкы чоң бир күчкө ээ болбой атат, сотто деле башка жакта деле. Мусулмандардын кызыкчылыгын корогон кайсы десе Кыргызстан мусулман диний башкармалыгы муфтият. Демек анда муфтият бул иште ошондой сыяктуу нерсени анализдеп, иликтеп, аалымдар кеңеши менен кеңешип өтө эле жүйөлүү катарында көрө турган болсо, мына ошол сотко берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мисалы үчүн бул ошондо бир инстанция катарында, бир муфтият катарында дагы таасирлүүрөөк болуп.
Дин таануучу Бакыт Жумагулов кандай гана ишеним болбосун ага шек келтирүүгө мыйзам тыюу саларын белгилеп, аалымдар кеңешинин демилгеси туура деп эсептейт.
Биздин мыйзамдарда бул баардыгы каралган. Анан ошол нерселерди булар өздөрүнүн дагы мыйзамына киргизип алыптыр. Мисалы жанагыл терроризм, экстремизм деген маселелердин арасында көп жактан эле ушу ислам менен байланыштырып калып жатышат да. Ушул жактардан дагы булар кандайдыр бир дагы бир сактануу жактарын эметиш мүмкүн да.
Ошол эле кезде диний ишенимге шек келтирген учурларды укук коргоо органдары гана иликтөөгө тийиш деген пикирлер да чыгат. Саясий эксперт Эмиль Жураев мусулмандар дин башкармалыгынын уставына сунушталган өзгөртүүлөр күчүнө кирсе коомдо ажырым пайда болушу мүмкүн деп кооптонот.
Жеке жаран катары, жарандардын топтору катары албетте ар бирибиздин мыйзамда буга чейин эле так көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөрүбүз, укуктарыбыз бар. Бирок азыр айтылып аткан цитатаны карасак, кайсы бир деңгээлде прокуратуранын иши сыяктуу, миссиясы сыяктуу кооп жаралып атат. Эгер муфтият өзү чечип, ушундай кылмыш бузуу болду деп кандай бир иш козгоого түрткү берчү болсо, анда булар бул жааттагы мыйзам чектерин коргоодо аша чапкандыкка жол ачылып калчудай болуп турат. Бул ажырымдарды да туудурууга жол берип атат. Анткени бизде башка диндерди албай туралы ушул ислам динин ичинде гана ар кандай көз караштар бар, айырмачылыктар бар.
Муфтияттын уставында сунушталган өзгөртүүнү 4-апрелде мусулмандар курултайы көпчүлүк добуш менен колдоп берди. Аалымдар кеңешинен билдиришкендей, эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, юстиция министрлиги жана башка тиешелүү мекемелерге жиберилип, алар макулдук берсе ишке кирет. Башкармалыктын уставы акыркы ирет 2014-жылы өзгөргөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Арменияда парламенттик шайлоо өттү. Эмне үчүн анын мааниси болуп көрбөгөндөй зор деп атышат? Эмне үчүн Армениядагы саясий процесстерди кыргызстандыкы менен салыштырышууда? Бул биринчи темабыз. Экинчиси, Сербияда президенттик шайлоо жыйынтыгы нааразычылык менен коштолду. Мурдагы Югославиянын батыш менен Орусия ортосунда чайналган өлкөлөрүндөгү соңку саясий кризистердин, ызы чуулардын таржымалы эмнеде? Буларды бейшемби күнү кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт. Унутпай көрүңүз.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Түштүк Корея жана Япония Пхеньяндын ракета учуруусун айыптап, тынчтыкка жана стабилдүүлүккө коркунуч туудурган провокацияларды токтоттууга үндөштү. Коммунисттик Корея баллистикалык ракетаны Вашингтон менен Сеулдун жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн утурлай учурду. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги тараткан маалыматка караганда, Корея жарым аралынын чыгыш жээгинен учурулган баллистикалык ракета 9 мүнөттө 60 км аралыкты учуп барып, Япон деңизиндеги нейтралдуу сууларга түшкөн. Анын так түрү азыр аныкталууда. Ракета учурулганын АКШ куралдуу күчтөрүнүн Тынч океандагы командачылыгы да бышыктады. Расмий Сеул шаршемби күнкү ракета учуруу улуттар уюмунун резолюцияларын бузуу болуп эсептелерин дагы бир жолу эскертти.
오늘 아침 북한이 심포 일대에서 올해 들어 네 번째 탄도 미사일 도발을 감행하였다.
뭐근 эртең менен Түндүк Корея Симпо портуна жакын жерден үстүлдөгү жылы ушу менен 4-чү ирет баллистикалык ракета учурду. Биздин өкмөт Коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын ядролук программасы жана ракета учуулар чөйрөсүндөгү чагымчыл аракеттерин бутага алган бир катар резолюцияларын одоно бузган соңку сыноону катуу айыптайт. Бул ошондой эле эл аралык коомчулукка жана Корея жарым аралындагы бейпилдикке жана стабилдүүлүккө коркунуч жараткан кадам.
Анжане деген үйөп хеңираган жөмөсө жоңбунун ирил каңяки күттананда
деди Түштүк Кореянын тышкы мекемесинин маалымат катчысы. Япониянын премьер-министри Синзо Абе болсо Түндүк Корея мындан ары да провокациялык кадамдарга барышы мүмкүн деп билдирди.
Япония адамдардын өмүрлөрүн жана тынч жашоосун коргоо үчүн АКШ жана Түштүк Корея менен кызматташат.
Эки жума мурун Пхеньяндын эки ирет ракета учуруу аракети ийгиликсиз аяктаган. Марттын башында болсо, Япония тарапка 4 ракета учуруп, айрымдары кошуна өлкөнүн жээгине 300 км жакын жерге жеткен. Түндүк Корея АКШга чейин жетүүгө кудуреттүү интерконтиненталдык ракетанын үстүнөн иштеп жатат деп шектелүүдө. Бирок Япон коргоо министри Томоми Инада бул жолку ракета өтө бийик учпаганын, башка түрү болушу мүмкүн экенин айтты. АКШнын аскерий өкүлдөрү болсо, алдын ала маалыматтарына таянып, Түндүк Кореялыктар колдонгон КН-15 деген орто аралыкка учуучу ракетанын бул түрү Түндүк Америкага коркунуч жарата албайт деп билдиришти. Бул жолку сыноо АКШ жана Кытай президенттери Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин 6-7 апрелге белгиленген расмий жолугушуусунун алдында ишке ашырылды. Флоридадагы сүйлөшүүлөрдүн чордонунда Түндүк Кореянын ядролук программасы да сөз болот деп күтүлүүдө. Президент Трамп Бейжинди Пхеньянга кысым көргөзүп, ядролук дымагын басаңдаттырууга үндөп, Кытай андай аракет көрбөсө, АКШ бул багытта өз алдынча иш алып барарын айтып келген. Өткөн жылы Түндүк Корея эки жолу атомдук сыноо өткөргөн. Эки Корея жарым аралды ядролук куралдын бош аймак деп жарыялоо декларациясына кол коюшкан, бирок Пхеньян Кошмо Штаттардын басып алуу коркунучуна шилтеп, келишимден чыгып кеткен. Түндүк Кореянын ыктымал агрессиясын алдын алуу максатында Түштүк Кореяда америкалык 28 000 аскер, Япониядагы базада болсо 50 000 жоокер жайгаштырылган.
Уктуруубузду улантып, Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Москва менен Душанбенин ортосундагы аба каттамдар боюнча пикир келишпестик жөнгө салына элек. Тажик бийлиги Орусия тажикстандык Сомон Air ава компаниясына киргизилген чектөөлөрүн албаса 6 апрелден тарта Орусиялык эки авиакомпаниянын Тажикстанга каттамдарына тыюу саларын эскертти. Теманы кабарчы Токтосун Шамбетов улантат.
4 апрелде Орусиянын транспорт министрлигине нота жөнөтүлгөнүн Тажикстандын транспорт министрлигинин расмий өкүлү Илхом Тохиров азаттыкка кабарлады.
Тажикстандык аба компаниясынын Москва жана Санкт-Петербургга учууга чектөөсү алынбаса, 6 апрелден тарта тажик тарап Орусиянын Душанбе жана Худжандка каттаган Уральские авиалинии, Ютейр аба компанияларына тыюу салабыз.
Эки тараптын жарым жыл мурун башталган авиация жаатындагы пикир келишпестиги күндөн күнгө татаалданып баратат. Расмий Душанбенин пикиринде Москва Тажикстанга туура келбеген өз кызыкчылыгына жетишүүгө аракет кылууда. Ал эми Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов учурда эки тарапка тең пайдалуу шартта макулдашууга аракет жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирген.
Вы знаете, коммерческие отношения, они очень сложные всегда.
Коммерциялык мамилелер дайыма өтө татаал болот. Каржылык алакада эки тарап өз кызыкчылыктарын айтып чыгышат. Тараптар январда өткөн Тажик-Орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйынындагы протоколдорго ылайык бир пикирге келе алышат деп ойлойм.
Я надеюсь на то, что все-таки такие решения будут приняты, и они будут основываться четко.
Өткөн жылдын аягында Орусия Сомон Air компаниясынын Душанбе менен Ходженттен Москвага багыт алган каттамдарына тыюу салган. Буга тажик бийлигинин Орусиялык Ямал авиакомпаниясынын Москванын Жуковский аэропортунан Душанбе шаарына учуусуна уруксат бербегени себеп болгон. Бирок 2017 жылдын 27 январында Орус өкмөтүнүн вице-премьер-министри Игорь Шувалов өкмөттөр аралык комиссиянын экономикалык кызматташтык жыйынында тараптар бир пикирге келгенин кабарлаган эле. Өкмөттөр аралык комиссия аба каттамдары боюнча келишпестикти жөнгө салуу боюнча сүйлөшүп эле келатышат. Тажик тарап аба каттамдары паритеттик негизде болушу керек деп, Москва бир тараптуу түрдө Тажикстанга аба каттамдарын көбөйткөнүн жөө кармайт. Тажикстанда Орусиянын шаарларына каттаган эки гана компания иштейт. Анын бири Сомон Air Орусиянын 9 шаарына каттачу. Ал эми Орусия тараптан Тажикстандын аба майданына Уральские авиалинии, Ютейр жана Сибирский авиалиния компанияларынын учактары конушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусиялык басылмалар Санкт-Петербургдагы жардырууга шектелген жигиттин социалдык тармактарда катталган диний баракчалары жөнүндө жазышууда. Өзгөчө жаштарды радикал диний агымдарга азгырууда социалдык тармактардын ролу көптөн бери эле белгиленип келет. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баяндамасында.
Питердеги жардырууга шектелген 22 жаштагы Акбаржан Жалелов социалдык тармактарда Ислам үйү деген диний баракчаларга катталганы белгилүү болду. Ислам үйү деген бул диний фонддун башкы кеңсеси Сауд Араб өлкөсүндөгү Эр-Рияд шаарында жайгашкан. Диний фонддун түзүлүшүнө 1993-99 жылдары өлкөнүн жогорку муфтии болгон Абдул Азиз Ибн Абдуллах Ибн Баз деген диний аалым түрткү болгону белгиленүүдө. Ибн Баз Араб өлкөсүндө ваххабизм идеологиясынын башкы жактоочусу болгондугу айтылат. Адамдарды радикал топторго азгыруу интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүрүп жатканы көптөн бери эле белгиленип келет. Одноклассники, Facebook сыяктуу социалдык тармактарда диний топтор ондоп саналат. Аларда катталган адамдардын саны 12-15 миңге чейин жетет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов жарандарды социалдык тармактардагы шектүү баракчаларга жана топторго катталуудан этият болуу керектигин белгилейт.
Определённо конкретно бир белгилүү сайтты ичине кирип, изденип, маалымат издеп, анан кийин чукула отуруп ошондой жерлерге агымдарга оолуп кеткен биздин жарандарыбыз өтө аз. Негизги себеби ошол соц тармактарда отуруп таанышып бир белгилүү бир убакыттын ичинде ошондой нерселерге оолуп кетип атат да тилекке каршы. Мына биз колдонуп жүргөн WhatsApp сыяктуу, Viber сыяктуу приложенияларда ошол жерде группа болуп, группа түзүп, диний группаларды түзүп ошол жерлерден дагы мындай нерселердин дагы таасирин белгилеп кетүү зарылчылыгы бар да. Анткени өтө мындайча айтканда сөздүн кыскасы өтө ыңгайлуу болуп калды азыркы учурда таанышып бир кишиден бир билбеген нерсе тууралуу маалымат алыш.
Санкт-Петербургдагы жардыруудан кийин бүгүн теги борбор айзалык 6 адам кармалганы маалымдалууда. Кармалгандар ислам мамлекети жана Джебхатан Нусра сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчыл согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Орусияда жалпысынан 95 чет элдик жана 85 орусиялык бирикмелерге террористтик уюмдар катары тыюу салынган. Кыргызстанда мындай уюмдардын саны 20 чакты. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
УБДУ Азаттык радиосу таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү айдын башында Тайлак Баатыр кинотасмасын тартуучу режиссерго конкурс жарыялады. Буга чейин мамлекеттин эсебинен Шабдан Баатыр, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Шабдан Баатыр тасмасына башында өкмөттүн казынасынан 80 миллион сом бөлүп берүү пландалып, иш жүзүндө 20 миллион бөлүнгөн. Бирок долбоор белгисиз себептер менен токтоп турат. Мындан улам режиссерлор арасында эми кезектеги тарыхый тасманын соңуна чыгаарына да ишенбей тургандар бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Былтыр Тайлак Баатыр туурасында тартыла турган толук метраждуу кинотасманын сценарийи кинематография департаменти өткөргөн сынак аркылуу тандалып, аны көркөм кеңеш бекиткен. Эми 1-апрелден 20-апрелге чейин тасманы тартчу режиссерду тандоо керек. Анткен менен 2 жыл мурун Шабдан Баатыр тасмасын тартуу милдетин алган режиссер Эрнис Абджапаров кийинки кездерде мамлекеттик тапшырык менен башталган фильмдердин соңуна чыгышынан күмөн санай баштады.
Чынына келгенде аябай түшүнүксүз нерселер болуп атат да. Анткени мына Шабданга 20 миллион акча бөлүнгөн, 10 миллиону коротулган, 10 миллиону турат дагы эле пайдаланылбай. Анан ал Тайлак Баатырдан мурун дагы неме постановление чыккан, 1 миллион бөлүнүп сценарий жазылсын деп Алымбек Датканы тартабыз деп чыккан мамлекетибиз. Андан кийин ал сценарий болбой калып, Жусуп Баласагын тартса ага да 1 миллион бөлүнгөн, ага дагы сценарий жазылган. Анан былтыр ошо Тайлак Баатырга миллион бөлүнүп сценарий жазылып, анан эми ошону тартабыз деп атышат. Анан бул Тайлак Баатырдын да арты кандай болот, ошо түшүнүксүз болуп атат да.
Абдыжапаров мамлекеттик казынадан тартыла турган тарыхый тасмалардын ирети өкмөттүн атайын саясатынын негизинде эмес, мамлекеттик чиновниктердин жеке кызыкчылыктарына, түшүнүктөрүнө байланыштуу өзгөрүп жатат деп эсептейт. Кинематографистер бирлигинин жетекчиси Таалай Кулмендеев мамлекеттик фильмдер Шабдан Баатыр тасмасындай орто жолдон токтоп калбоо үчүн темалар өкмөттүк деңгээлде атайын адистер тарабынан такталгандан кийин тартууга сунушталса деген пикирде.
Адистер мындай болуп атат, бийликке келгенде өзүнүн жерине ылайыктап, туугандарына ылайыктап эле эме тарткан болуп калат. Кемдиктеп турганда Шабданды тартабыз дейт, алайлыктар келип калса Алымбекти тартабыз дейт. Дагы бирөө келип калса тигин тартабыз деп.
Кулмендеев мисалы Шабдан Баатыр тасмасын тартуу демилгесин 2014 жылы тарыхый инсандын 175 жылдыгына карата өткөн кечеде ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев көтөрүп чыкканын эске салды. Режиссер Темир Бирназаров болсо мамлекет тасма тартууда көп каражатты талап кылган тарыхый темаларга эмнеле жармаша берет деп суроо коет.
Канчалык деңгээлде ушул кинонун муктаждыгы бар да, мисалы миллиондогондорду коротупчу, анан ал темадан башка тема толтура алат. Мындайда көп таяк кий берген балачы, өзүнүн күчүн көргөзүш үчүн илгери чоң атам кыйын болгон, анан мен байкем кыйын деп эле эметип өрөт болчу сыяктуу бизде өксүк бар да, экономикабыз артта калып өзүн баары кемтип кетип эле анан биз тарыхыбызга кайра кайра кайрыла беребиз да.
Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев тарыхый тасмалар келечек муунду мекенчилдикке тарбиялоо үчүн тартыларын айтып, сөз болгон эки тарыхый тасманын тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Эми ал 10 миллион каралган, ага техника алынган, аппаратура алынган, бирок акча каражаты токтоп калды. Ошо жанагы спор көбөйүп кетпедиби таза? Анан эме спорный маселе болуп анан токтоп калган. А бул Тайлак Баатыр билесиңер, былтыр 220 жылдыгы болду. Тарых маданият жылынын планына кирген, өкмөттүн чечими дагы министрликтин буйругу да чыккан. Анан быйылкыга акча каражаты каралды. Эми ошон үчүн биз режиссерго сынак жарыяладык.
Бектеналиев мамлекет Тайлак Баатыр тасмасын тартууга канча каражат бөлгөнүн так айткан жок. Адистин айтымында фильмдин каржысы режиссер тандалып алынгандан кийин белгилүү болот. Буга чейин Шабдан Баатыр тасмасына өкмөт баш аягы 80 миллион сом бөлүүнү пландап жатканы айтылган. Курманжан Датка тасмасы 70 миллионго тартылган эле. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, Азаттык радиосу 6 апрель бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыңарбы. Орусия химиялык чабуул боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоосуна кабылган Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн коргоп чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги Сирия армиясынын соолуктары көтөрүшчүлөр сактап турган химиялык куралдарга тийгенин, андан жергиликтүү тургундар ууланганын 5-апрелде билдирди.
Сирийская авиация нанесла удар в районе.
Сириянын наба күчтөрү террорчулардын Хан Шейхун шаарчасынын чыгыш тарабындагы курал сактаган ири кампасына соккурган. Кампанын аймагында уулуу согуштук куралдар бар болчу. Ал химиялык куралдарды согушкерлер Сириянын Алеппо шаарында да колдонушкан, деди Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Сирияда көтөрүүчүлөр орус тараптын бул билдирүүсүн калп деп мүнөздөштү. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз кызматы президент Асадка колдоо көрсөткөн үчүн Орусия менен Ирандын бул чабуулда жоопкерчилиги бар деп кабарлады. Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагындагы химиялык чабуул деп мүнөздөргөн бул аба соокуларынын курмандыктары 72 жетти. Жогорку кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен жолугуп чыгышты. Жапаров менен жолугушууга депутат Мирлан Жыйынчороев менен бирге Бирбол фракциясынын мүчөсү Жаныбек Бакчы жана Республика Тажур фракциясынан Талант Мамытов барышкан.
Садыр Жапаров акыбалы түзүк, дарыланып атат, эч кандай дары дармекке муктаждыгым жок деди, эч кандай доо арыздарым эч кимге жок деди. Туугандарыма, тарапташтарыма ушу айтып койсоңор, митинг пикеттерге чыкпоону суранам дейт. Бардыгы мыйзамдын алгагында болсун, мыйзам чегинде болсун,
деди депутат Мирлан Жыйынчороев. 2-апрелде жаза аткаруу кызматы тергөө абагында отурган саясатчы Жапаров мойнундагы жана колундагы кан тамырларын кескилеп салганын, андан соң 47-нчи колониянын санитардык бөлүгүнө жеткирилип, ал жерде жараттары тигилип, абалы канааттандырарлык экенин маалымдаган. 4-апрелде айрым маалымат каражаттары Жапаровдун канга боелуп жерде жаткан сүрөтүн жарыялашкан. Ошол эле күнү кечке жуук жаза аткаруу кызматы Жапаровдун 3.5 мүнөттүк видеосун жарыялап, Жапаров анда ден соолугу жакшы экенин айткан. Санкт-Петербургда 14 адамдын өмүрүн алган жардурдан кийин теги борбор азиялык 6 адам кармалды. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 5-апрелдеги билдирүүсүндө кабарлады. Расмий маалымат боюнча азырынча кармалгандардын дүйшөмбү күнү метродогу жардурууну уюштурду деген адам менен байланышы бар же жогу тастыктала элек. Алар Ислам мамлекети жана Али Нусра фронту сыяктуу Орусияда тыюу салынган исламчы согушкерлер топторуна жарандарды азгырган жана террорчул аракеттерге шыктандырган деп шектелип жатат. Кармалгандар Орусияга иштегени келгени аныкталды. Орусия иликтөө Санкт-Петербургдагы чабуулду Кыргызстанда төрөлгөн орус жарандыгы бар адам уюштурду деп билдирген. Шектүүнүн ата энеси Москванын чакыруусу менен Кыргызстандан Петербургга жөнөп кеткени маалым болду. Журналист Эрнест Кыязов аны 4-апрелде түнү саат 10:30 белгисиз 3 адам коркутканын маалымдады. Фейсбуктагы жеке баракчасына бул тууралуу жазып, Бишкектин четиндеги үйүнүн алдында аны жолкулдатып опуз алууга аракеттенишкенин айтат. Азырынча Кыязовдун өзү менен байланышып комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Журналисттин дарыгерге же милицияга кайрылганы тууралуу маалымат азырынча белгилүү болбой элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын басма сөз кызматы азырынча бул окуя боюнча арыз түшкөн түшпөгөнү белгисиз экенин билдирди. Эрнест Кыязов КТРК, ЛТР, НТС, Ош ТВ сыяктуу телеканалдарда иштеген. АКШнын демократ жана республикачыл сенаторлорунан турган топ Беларусь президенти Александр Лукашенкого катчолдоп камалган демонстранттарды тез арада бошотууга чакырды. Алар талаштуу салык эрежесине каршы чыккан Беларусь жарандарына жасалган мамлеге тынчсыздануусун билдиришти. 5-апрелде жарыяланган катка демократ сенаторлор Ричард Дурбин менен Джин Шахин жана республикачылардан Марко Рубио менен Джон Маккейн кол коюшкан. Февраль-март айларында Беларусьтун бир катар шаарларында бекер пузур салыгы деп аталган жобого каршы нааразылык акциялары өткөн, андан кийин камоолор болгон. Президент Александр Лукашенко демонстрациялар үчүн батышты айыптаган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде баш прокурору Индира Жолдубаеваны кабыл алып, 2010-жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырды. Атамбаев 2003-жылы январда Түркиянын Измир шаарындагы өнөр жай ишканасындагы өзүнө таандык акциялар пакетин түркиялык ишкерге 45 миллиард түрк лирасына же ал кездеги курс менен 35 миллион долларга сатканын күбөлөндүргөн документтерди башкы прокурорго берди. Бул документтер Атамбаевтердин үй бүлөсүнүн акчасы 2010-жылдан кийин гана пайда болгон деген Өмүрбек Текебаевдин сөздөрү жала экенин ырастайт деп айтылат. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү тараткан билдирүүдө. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев быйыл 31 январда маалымат жыйынын куруп, президент Алмазбек Атамбаев байлыгын кантип топтогонун иликтеп жатканын жарыялаган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Обода Азаттык радиосу эми Данисте телеберүүсүн радио версиясын сунуш кылабыз. Кыргызстандыктар жана сырт жактагы мекендештер тууралуу кызыктуу баяндарды Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Жаз келип, күн жылый баштаганы аймактарда суу каптоолор орун алууда. Мындай жыл сайын кайталанчу абалга жергиликтүү бийлик эмне үчүн алдын ала кам көрбөйт?
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Өлкөдө аутист балдары бар өгөйлөнгөн бүлөлөргө адистер таптакыр жетишсиз. Эмне үчүн кыргыз коому аутизм маселесине кайдыгер?
Бул балдар менен биз көчөгө чыкканда бизге жанагындай критика айтпай, балаңды алып кой, тияка кой деп же бизден коркуп качпай, кадимки эле балага болгон мамиле кылып туура түшүнүп караса, ошол коомдон даяр болот.
100'den aşığın komandalar atsalış çatkan Bişkek Fut Ligası'na bıyıl Dülöy jana Duduk Baldır'dan turgan özgöçök kollektif koşuldu. Alar SNSO komandalar menen kanday taymaşı çatat?
Albette, bul komanda koşulgan son özgörtüü kirgizdik. Baldar ışkırıktı, uğuşpagandıktan ordun jerekçemen almaştırdık. Suudiya, kıykırıp je ışkırbastan bolgonu jerekçemenen jan sagılay.
Bişkek studiyasında Sabır Abdumomunov, esensiz be? Жаз келип, күн жылый баштаган аймактарда суу каптоолор орун алууда. Февраль, март айларында кар калың түшкөн нарында күнгөй жердин кары тез эрип, айрым айылдарды ылайы суу аралашкан баткага батырды. Ушундай айылдардын бири Нарын районундагы Жамбулакта элдин короо жайын суу каптап, кыйла түйшүк жаратты. Жергиликтүү бийлик мындай кырдаал айыл кыштактарда арыктардын жана тиешелүү техниканын жоктугунан улам түзүлүп жатканын билдирет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров аталган айылга барып келген.
Кыштай жааган калың кар жаздын келиши менен Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарына бир тубара жаратты. Ондогон үйлөрдүн мал короосун кардан эриген суулар каптап, чыладан бут көтөрүлбөй калды.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агроттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдар өстүрөт.
Расмий маалыматтар боюнча бул көйгөйдүн башкы себеби айылдын башындагы суу акчуу арыктын жоктугу болду. Жергиликтүү бийлик болсо бул кырдаалды алдын алып, жазга жетиштүү деңгээлде даярдабагандыгы көрүнүп турат. Ал эми айылдыктар болсо куткаруучулардын ишин гана күтүп тургандай.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсоң болот эми. Бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күнү агып келет эми. Күн бир күн мына кечөө ысыбат деле, мына азыр салкын. Эми биз деле Кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Бул өзгөчө кырдаал менен күрөшүү жергиликтүү тургундар үчүн абдан оор. Бирок алар үйлүш жерлерин арык каздырууга буга чейин макул болбой келишкен. Эми гана кырдаал кыстап турганда айла жок макул болушту.
Бул негизи жеке менчиктеги үйлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолдук кылып бербей коюп анан андан аттап кетип казылып анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып жерлерин сугарып анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Акыркы жолу мындай көрүнүш бул айылда 5-6 жыл мурда болгон. Кардан эриген суу каптаган көрүнүш Жамбулак айылынан башка да Ак Дала районунун 4-5 айылында болду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарында кардын суусу элди жүдөтүп жатса, Жалалабадда нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел каптап жатат. Таш көмүрдүн Кызыл Жар конушунда өткөн жумадан бери жаан жаап, жамгырдан улам сел жүрүп, ондогон турак үйлөргө суу кирген. Мындан сырткары айылдагы мектеп имараты суу ортосунда калды. Аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов Кызыл Жардагы элдин түйшүгүн өз көзү менен көрүп келди.
Бекташевтердин үй бүлөсүн айттырбай келген тилсиз жош шашчысын алды. Анткени селдин суусу алар жашаган турак жайды каптап, кооптуу жагдай жаралган.
Мен үйүн басканда 5-6 аким алмашты ошол жерде. Эч кандай жардам жок.
Не, бул сел каналдарын тазалагандан
эч кандай сел канал жок. Эч кандай сел канал жок. Келет, ашып кетет. Ушуга чейин сел канал болгон эмес. Мына жерде бир мынча турба бар. Канча турба түшөт? 150 Ошондон ушунча сел батабы.
Оңдош керек экен да турбалар.
Мына, конечно, оңдош керек. Мына жерден чоңураак эле бир лоток коюш керек экен ал жакка. Мына мектептин кейпин карагыла.
Сел каптаган бул жалгыз үй бүлө эмес. Кызыл Жар шаарчасында катуу жааган жамгырдын суусу көпчүлүк шаарчанын тургундарын түйшүккө салды. Айрымдары үй ичине камалып калышкан.
Айым айтабыз, турба коюп берген анан жеке ал жактан келет, көрдүңөрбү жолду? Ошо жолдон келет. Ушул мынакей көрүп турасыңар. Канча мээнетибиз 3 жылдан бери кредит алып, 1 жылы үйдү бүтүрөбүз, 1 жылы буну больницада иштейбиз, айлыгыбыз 5000, 4000. Буга эмне өзү ушул мынакей.
Үчүзгө чукул бала билим алган номер 6 мектептин короосу көлчүккө айланды. Ар ким өз турак жайын тосууга аракеттенип, билим миясын эч ким назарына алган жок.
Мектеп курулгандан бери шүкүр, мектеп эч кимге кереги жок. Бардыгы өзүнүн үйүн кылдырса болду. Чоңдор бүтүн ошо келген тракторду бура коет да өзүнүн жагын селгебесе болду. Мисалы үчүн мектеп ушу курулгандан бери ушу акыбал. Дагы бир ушинтип 1-10 жылдан кийин мектеп өзүнөн өзү түшүп келе калат.
Мындай кырсык аймакта 3 жыл мурда орун алган. Сай жээктери бекемделип, селден коргонуу чаралары убагында көрүлгөн менен бул жолку сел ташкыны көбүрөөк болду.
Ушул моо жерди кичине өкмөтүбүз карап немети койсо болот эле. Биз көптөн бери 2 жылдан бери кайрылабыз. Алдагы немеден полдон суу кирип, барактын баарын суу каптап кеткен 2 жыл мурда. Ошол жерден челектеп суу ташып сыртка алып чыгып, азыр кысында беке жатып болбойт, суу сыйрыйт, жер ным болуп калган. Көп адамдар ошол жерден оор кесел болуп жүрөт. Ошол бир өкмөт тарабынан караш берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле.
Шаарчада 30 чукул үйдүн короолору сел алдында калды. Мындан сырткары бир үйдү жараксабалга алып келди.
27 турак жайдын короо сарайларына, огороддоруна аралап каптап кеткен. Бүгүнкү күндө сел чыгымдарынан келтирилген чыгым райондук жарандык коргоо комиссиясы тарабынан аныкталып жатат.
2-апрель күнү орун алган табигат кырсыгын жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен куткаруучулары тартылды. Учурда аймакта жалгыз бой адамдардын короо жайлары куткаруучулар тарабынан тазаланып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми Данистендин каармандарына кезек берсек, бүгүн бишкектик окуучу Бактыгүл Ракымбаева тууралуу кеп кылабыз. Кичинекей кезинен эле Манас айтып келаткан Бактыгүл эс тарткан сайын туугандары, теңтүштары кыздар Манас айтпайт деп өнөрүн тыюуга аракет кылганын айтат. Учурда 10-классты окуган каарманыбыз өзүн феминист катары көрсөтүп, кыздардын укуктары эркек балдар менен тең, мүмкүнчүлүктөрү бирдей экендигин Манасын ыргагына салып айтып келет. Азаттыктын стажёру Элвира Акимова сюжетин чогуу көрөлү.
Бактыгүл Ракымбаева Бишкектеги 65 мектепте 10 классты окуйт. Ал 3 жашынан Манас айта баштаган экен.
Мага аян түшкөн эмес, бирок мен өзүм билбейм эмнеге мен айтып баштагам. Ошондой эле бир күн эле мен туугандардын алдында айтып эле баштагам. Анан өзүм ойлоп таптым бул же эмне, бирок сөздөрү ошо Манастыкындай эле болчу. Анан баары таң калчу, каяктан бул биле алды деп.
Бактыгүл мектеп курагына келгенде кыздарга жарашпайт деп жакындары Манасчы болушуна каршы чыккан экен.
Ошо мен кичинекей кезимде айтканда балалык бул кетет деп ойлошчу да. Бирок андан кийин мен чоңойдум, бирок дагы эле айтып аткандан кийин мындай ойлоп башташты да, эй жок, болбойт депчи. Анан чоңойсо да айта беребиз деп уже бул кыз болуп калды, уже чоңоюп баратат, бул кызга жарашпайт деп башташты. Анан апама айтпай эле ошо конкурстарга кетип калгам да.
Байыркынын жомогу баштасаң келер оррогу, эзелкинин жомогу эстесең келер оррогу. Жармы төгүн жармы үчүн жарандардын көнү үчүн жабырасып айтабыз жолборс манас жөнү.
Кыз балага манас айтууга болбойт деген дал ушундай стереотиптин бар болушу анын феминисттик көз карашынын калыптанышына алгачкы себеп болгонун жашырбайт. Бактыгүл кыздардын укуктары камтылган чакырыктарды Манас эпосунун ыргагына салып айтат.
Мен феминист болгон ошо кичинекей кезден бери эле келген Манас айтканда, мисалы, сен кызсың, болбойт дегенде, эмнеге кыз болсоң эле болду, болбойбу?
Эртетиде күйөгө мындай кийиндейт бизге, баарын чечип биз үчүн кыздын сөзүн барктабай, кыздын укугун сактабай, биздин коомдо зордук, зомбулук көнүмү.
17 жаштагы Бактыгүлдүн апасынын айтымында кызына Манас айтууну эч ким үйрөткөн эмес. Кызынын өнөрүнө анчейин маани бербеген апа чоңойсо унутуп калса керек деп ойлогон.
Тиги классынан бир күнү келди, ошо мени Манас айттам деп эме кылды дедим классынан. Балдардан, эркек балдардан чыккан жокпу? Манасты обычно эркек балдар айтчу эле, сага эмеси деле жокко десем, жок апа, мен айтам деди.
Жаш феминист Кыргызстанда кыздарды билимдүү болууга эмес, оокат кылууга үйрөтүшкөнү өкүнүчтүү дейт.
9 жашка чыкканда мага бир тайжем айтат: мына сен бир жашка келдиң, мына 9 жаштан баштап кызды деген үй жумушуна үйрөтүш керек дейт. Сен мындай кылганды үйрөнүш керек, тигиндей кылган, кийин сени мындай күйөөгө бир алганда айтат дейт. Мына сен энең туура эмес тарбия берди депчи.
Биз кыздар болобуз, максатыбыз теңдикте, укуктарды коргодо жана эркектер менен бирдей чектелбеген мүмкүнчүлүктө жашоо.
Бактыгүл келечекте кыз келиндердин укуктарын коргогусу келет жана Кыргызстан феминисттерге муктаж деген пикирде.
Кыргыз элине феминизм керек деп эсептейм. Анткени азыр аялдардын укуктары бузулуп жатат. Аялдарга көп сөз бербейт, аялдар көп тыюулар салынат. Ошолордун баары жок болуш керек. Биз чоң өнүккөн өлкө болгубуз келсе.
Бактыгүл Ракымбаева учурда кыз келиндердин укуктарын коргоо, зордук зомбулуксуз жашоо деген позицияны кармаган жаштардын башын бириктирген Кыргызстандын активдүү кыздары уюмуна мүчө.
Биз дагы коомдун бөлүгү, биз дагы элдин бир күчү, биз дагы салым кошобуз. Бүгүн жана ушул убакытта ойлорубузду ишке ашырабыз.
Эми өзгөчө футболчулар тууралуу баян менен Берүүн Уланталы. Учурда Бишкекте мини футбол боюнча ынтызарлар арасында чемпионат жүрүп жатат. 100 ашуун команда салышып жаткан бул футлигага быйыл Дүлөй жана Дудук балдардын атурган өзгөчө коллектив кошулду. Алар ССО командалары менен кандай таймаш жатканда мен өзүм күү болуп келдим.
Таймаш башталаар алды. Командалар буту колун чоюп, бири бирине топ берип оюнга даярданып жатышат. Бир караган адамга бул балдардын башка командалардан айырмасы жоктойт. Оюн жакындаган сайын бири бирине футбол тактикасы тууралуу кол булгалап, ымдагылап сүйлөп жатканда гана Дүлөй жана Дудук балдар экенин аңдоого болот. Алар өз командасын Деф деп атап коюшуптур. Англисиден которгондо Дүлөй деген түшүндүрөт. Мына Деф командасынын мыкты уккан жана сүйлөгөн жигиттерден турган атаандашы менен беттешүү башталды. Футлигада бул өзгөчө команда ойногон таймаштарга атайын даярдыктагы арбитр судьялык кылат. Адаттагы ышкырыктын орду байракча менен алмаштырылып, атайын визуалдык жаңсоолор менен жүрөт. Ынтызарлар лигасынын уюштуруучусу Роман Кичин Дев командасы башка оюнчулар тарабынан жакшы кабыл алынганын, айрым оюндарда жеңилсе кээ бир коллективдерди артта калтырып жатканын белгилейт.
Конечно, нам пришлось внести корректировку.
Албетте, бул команда кошулган соң өзгөртүү киргиздик. Балдар ышкырыкты угушпагандыктан ордун жирекче менен алмаштырдык. Судья кыйкырып же ышкырбастан болгону жирекче менен жаң сагылайт.
То есть судья дает не свисток, а дает отмашку.
Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген бир да команда ойной элек Бишкек футлигасындагы алгачкы беттештери тууралуу Дудук Дүлөй футболчулардын капитаны Эдил Жумашевди кепке тарттым. Мага команданын атайын Сурда котормочусу Кантанбек Жамакеев жардам берди.
Играем между собой играем, ну, так, с этими лицами, а такими говорящими, как они произносят, конечно, это немножко это другая обстановка, другая ситуация.
Биз өзүбүз менен өзүбүз эле ойночубуз. Албетте бул башка мамиле, башка жагдай жана башкача атмосфера экен. Сүйлөгөн балдар кыйла жыйнактуу сезилет, жакшы ойношот. Ошон үчүн ойногубуз келет. Тажрыйба топтойбузда.
Потом вот и хотим играть с ними, чтобы набраться их игровой практики.
Азырынча ДФ командасы турнирде жакшы эле баратыптыр. Дарбазага кирген гол деле балдарды анчейин капа кылбагандай. Команданын машыктыруучусу Нурлан Шербалиев азырынча жеңиш маанилүү болгону менен бул оюндардын артында балдардын чоң максаттары жатат дейт.
Некоторых ребят есть цель, что
кээ бир балдардын бийик максаттары бар. Алар футболду өтө жакшы көрүшөт. Профессионалдык деңгээлде ойногонду да каалашат. Алар үчүн футбол бул жашоо стимулу.
Ынтызарлар арасындагы борбордук футлига чемпионаты 10 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул уюшмада учурда 100 ашуун команда 5 дивизиондо таймашат. Жакындан бери чемпионатка кыз келиндерден турган коллективдер да кошулган. Быйылкы сезондо Ментип Дүлөй Дудук футбол командасына да эшик ачылды. Сабыр Абдумомунов, Азаттык. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз, алдыда программада. Кан эмесе чоң энелер Бишкекте аймактардан келген апалар таймашты. 13 балалуу 35 неберелүү энелер ырдап бийлеп өнөрүн тартуулашты.
Бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөйлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Москвадагы кыргызстандык чемпиондун карьерадагы жеңиши, ал машыккан спорт клубу тууралуу баяндап беребиз. Данистеде чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Москвада жашап жаткан Тилек Машрапов тууралуу айтып беребиз. Мекендешибиз өткөн айда эрт аймаш боюнча Кореяда өткөн эл аралык мелдеште Австралиядан келген атаандашын 27 секундда нокаут кылган. Москвадагы кыргызстандыктардын спорт клубунда машыгып жүрүп чемпион болгон Тилек тууралуу кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын видео баяны.
10 жыл мурун Орусияга Катардагы эмгек мигрант болуп келген Тилек качандыр бир эл аралык эр уруштарга катышып чемпион болоорун элестеткен эмес. Москвада башында дүкөндө, андан кийин такси кызматында иштеп жүрүп, кыргызстандыктар машыккан спорт залга дагы капысынан барып калган.
Айылда кичине күрөш элем, айылда досторум менен кичине күрөш ойнойт элем. Өзүм мындай машыккан эмесмин да вообще.
Тилек 18 мартта Сеулда өткөн Battlefield Fighting Championship турнирінде 77 килограмм салмакта Австралиядан келген Гекхан Түрк Юлмазды нокаут менен жеңип алган. Беттешүүгө жеңишке ишенип чыккам, дейт ал.
Өзү келип калды, мен деле неожиданно, өзүн деле билген жокмун, кирип келип калды, урсам тийип калды. Мен YouTube-тардан бойлорду көрүп жүрүп эле ошо кызыгып 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозащита өзүмө деп келип кылып ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун, анан таксиден кийин келип тренировка кылып 1.5 ай тренировка кылып биринчи чемпионат Россияда мушташкам 98 килограммда. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбода мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген профессиональный боевой самбода мушташсам, ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып биринчи профессиональный боевой самбодон 86 килограммда биринчи местин алгам.
Тилек Москвада Айбек Мусаевдин жетекчилиги астында Жаш күч спорт клубунда машыгат. Машыктыруучу Айбек Сеулга эки кыргызстандык спортчуну алып барып, экөө тең келиш менен кайтканын айтып, сыймыктанып турду.
Кореяга биринчи жолу барышыңар керек
да? Кореяга биринчи жолу бардык, ооба.
Ал жерде ошол кыргыздардын мекендештери бар бекен?
Ооба, аябай көп экен, аябай кубандырышты, келишип, поддержка кылышып, залда кыргызстан желектери менен калпактарды кийип келишип, колдоп, кубатташып турушту. Ошондой эле Кыргызстандын ошондой жерде борбору бар экен, Максат деген. Ошол жерде иштегенде Мира эже бизди жылуу тосуп алды, жакшы сөздөрүн айтып, келишип, кубаттап кетишти.
6 жылдан бери өз күчү менен Москвада спорт клуб иштетип, жүздөгөн жаштарды машыктырып, айрымдарын чемпиондукка чейин тарбиялаган Айбек Мусаевдин бир чоң кыялы бар.
Бийик чокусу болгон UFC-ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан эмне кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буйруса.
Учурда Жаш күч клубу АКШ-дагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүлдү. Бул Москвада өздөрүн өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Лаза Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз да чет жерде иштеп, ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу кыска видео тартып бизге жөнөтсөңүз болот. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы. Көрсөтүүнүн аягында апалардын сынагы тууралуу баянды сунуштайын. Бишкекте эл аралык уюмдардын колдоосу менен өнөрлүү чоң энелер арасында конкурс өттү. Ага Баткент, Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад облустарынан келген 5 топ катышты. 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер ыр, бий, сөз чеберчилиги, заманбап кийимдердин үлгүсү боюнча сынакка түшүштү. Бул өзгөчө иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Азыр биз чоң энелердин алдыдагы сынакка даярданып атканын көрүп атабыз. Азыр мына бири бирине кандай бийлеш керек экенин, кандай бийлесе оң болорун айтып түшүндүрүп, бири бирине жардам беришип, эриш аркак бир бийди аткарууга аракет кылып жатышат. Бийге даярданып аткан топтогулардын бирин сөзгө тартып көрөлү.
Бүгүнкү Анука бабушка конкурсуна Жалал Абад областынын эскесинен келдик. Азыр биз ошол жерге репетиция кылып атабыз. Үйүндө бекер жатпастан ушу Кыргызстаныбыздын экономикасын өстүрөйлү, үйүбүздөгү балдарыбыздын экономикасын жогорулатайлы деп ушул неме менен иштеп атабыз, долбоор менен.
Жогоруда айтылып кеткендей, кан эмесе чоң энелер сынагына Бишкек шаарынан Чүй, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен областарынан атайын топтор келип катышып аткан экен. Азыр биз жанымызда турган энелердин биринен кай жактан келгенин, бул сынакка катышууга үй бүлөсү же бала чакасы, неберелери кандай көз карашта болгонун сурай кетели.
Негизи Баткен районунун тургун уулу, 13 баланын апасымын, 35 небере, бир чеберенин бактылуу чоң апасымын.
Жакшы экен.
Кичине балдарыбыз өз менен өзү өзүнүн жолун таап калды, балдарын багып дегендей кичине колубуз бошой түшүп, анан дагы ушундай конкурстарга катышайык деп келдик.
Сынакта 5 топ бири бири менен ырдап бийлеп жана заманбап улуттук кийимдердин үлгүсүн көрсөтүп ат салышып атышат. Ал ортодо биз бул сынакка күбө болуп өздөрүнө жаккан топту сүрөйбүз деп келген көрөрмандардын айрымдарына микрофон сунуп көрөлү.
Конкурсах не только должна молодежь выступать, но и...
Сынактар бир эле жаштарга арналбастан, улгайган адамдарга да арналышы керек да. Бир аз болсо да үйдөгү тиричиликтен, небере чеберелерден ызычуусунан алыстап, минтип сахнада бийлеп, ырдап чыкканы өздөрүнө кыйла жагымдуу.
Потанцевать, это для них приятно.
Ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу аны уюштургандардын бири менен сүйлөшөлү деп турабыз.
Конкурс Анука бабушки мы проводим.
Анука бабушки сынагын биз апаларыбыздын таланттуу, активдүү экендигин көрсөтүү максатында өткөрүп жатабыз. Бул сынак муундар ортосундагы байланышты бекемдейт деп ишенебиз.
Орон пойте ойнойлу, мынам тип, мына бинте. Орон пойте ойнойлу, мына бинте, мына бинте.
Майыктешибиз мындан сырткары бул сынакка 50 жаштан 70 жашка чейинки чоң энелер катышып жатканын айтты. Негизинен кыргыз коомунда энелер ушул куракка келгенде алардын жөн гана кара күчүнө кызыктар болуп, үй кайтартып же неберелерин гана бактырып коомдон бөлүп коёру айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун бардык видеосун сиздер Азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушул менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.